Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
130 років тому народився Андрій Мельник. І, можливо, це ім'я і це прізвище років 20 тому, 30 було або зовсім невідоме, або, якщо й відоме, то не зовсім в найкращому світлі. Щоправда, різні суперечки, вочевидь, і між істориками в тому числі можуть тривати і досі, але тут є одна важлива деталь, яка загалом стосується української історії, власне, де триває дискусія, так, про ту чи іншу персоналію, ту чи іншу особистість, ту чи іншу подію. А де триває просто обговорення совєтських або постсовєтських, уже російських фейків, яких дуже і дуже немало зараз, а вочевидь, в десятки разів більше, ніж було навіть років 20-30 тому. Чому я таку підводку зробив, власне, до цієї розмови, бо особи Андрія Мельника великою мірою все це вище сказане стосується. Що це була за людина, якою вона була, яка її роль в українській історії і, власне, через що тривають суперечки, от про це ми спробуємо поміркувати у сьогоднішньому ефірі. Олександр Кучерук, історик і завідувач Музею Української революції 1917-21 років, сьогодні є гостем нашої програми. Вітаю вас.
Вітаю.
І, напевно, слід також сказати на початку програми, що в Національному музеї історії України відкрилася виставка в грудні місяці 12-го числа «Андрій Мельник. Воїн і соборник». Власне, ця виставка присвячена, приурочена до 130-ї річниці від дня народження. І, власне, далі, як в анотації, я так і зацитую, написано «державного, політичного та військового діяча, голови проводу Організації українських націоналістів». Ви крутили трохи головою, коли слухали мої оці, так би мовити, в тому числі повторення стереотипів. Та? Я себе іноді ловлю на думці, що досі десь уже менше, ніж було років 10-20, тому але ми кажемо, от Іван Мазепа, зрадник чи герой? І, ну, тобто, тут якби питань двох, в принципі, тут запитання немає, так? Степан Бандера, неоднозначна фігура, ну, тобто, і ми починаємо дивитися на власну історію очима людей, хотів сказати, з Запорєбрєка, не знаю, чи це
політико... З минулого.
З минулого, та, і з-за кордону. Андрій Мельник.
Ну, ви знаєте, те, що ви сказали, неоднозначно, хто однозначний? Це нормально, так не може люди, всі роблять добрі справи, хтось інколи помиляється, але головне зрозуміти це і зробити так, як слід. Щодо Андрія Мельника, ви знаєте, мабуть, те, що про нього менше говорили, певною мірою пов'язано з тим, що він сам по собі був людиною неговіркою, мовчазною досить, і не писав. От він не тих були, що любили написати, якось залишить після себе прямо таке. А він справами займався. І взагалі людина нестандартна, неординарна і, можна сказати, надзвичайна. Ну, почнемо з того, що він народився в цій Волі Якубові, там біля Львова. Батько його був місцевим, досить відомим громадським і навіть політичним діячем. Ну, почнемо з того, що до них в хату досить часто навідувався Іван Франко. Ну, не до кожного Іван Франко ходив в гості і мав якісь справи і розмови. От уже оце малий Андрійко, він от десь там ріс, бігав і, значить, бачив того вусатого дядька. Батько його був, на той час це було модно, і соціалістом, так як і Франко був соціалістом, і він мав таку ідею. І Франко мав ідею одружитися, щоб Західна Україна мала одружитися на Дніпрянській Україні, що він зробив. А батько Андрія, він мав ідею одружитися на справжній соціалістці. І він її довго шукав і знайшов. Це була сестра Михайла Павлика, Анна. Але склалося так, що поперек цієї штуки став той же самий Франко. Він пише листа, він зберігся до Павлика, каже, то за того хлопа не треба, то ні в якому разі. Ну, і склалося так, що ця Анна так ніколи заміж і не вийшла. Ну, а цей батько Атанас одружився і в своїй революційній чи громадській діяльності, потрапив до в'язниці. У в'язниці на той час це було запросто і легко, так як зараз легко зловити коронавірус, тоді було туберкульоз. Підхопив сухоти, вернувся додому і всім подарував. І жінці, і синові. Проходить досить невеликий час, він помирає, жінка одружується з іншим чоловіком, бо це було норма, обов'язково було, господарство, життя і так далі. І живуть вони, і вона помирає. І той чоловік, прибраний батько, одружується з іншою жінкою. І Андрій опиняється в чужій родині. Знаєте, але люди були порядні, Тому що Андрій ходив з тим туберкульозом, і коли він вже закінчив гімназію, було ясно, що якась може бути катастрофа. І вони продають шмат землі, а знаєте, для українця, особливо на Галичині, де все це тісно було, земля це було ого-го. Продають частину ґрунту і роблять йому дві операції. На легенях видаляють ребер. Причому, як не знаєте, зараз це досить трохи дивно, мабуть, звучить. Одну операцію робили в Дрогобичі, на тому містечку, а другу у Львові. Після цього він його посилають за ті ж решту грошей на лікування на Адріатичне море. І тут в процесі цієї хвороби, в процесі закінчення гімназії, його починає ним опікуватися один із відомих на той час громадських діячів, Олесницький, і він у того померла дочка в такого ж приблизно віку. І оці невикористані батьківські почуття він переніс значною мірою на Андрія. Після цього Андрій вступає до Відня в, ну, сучасними словами, сільськогосподарську академію на лісове господарство. І тут починається Перша світова війна. У нього був білий квиток, він міг в армію не йти. Тобто він був ж після операції і так далі. Ні, він кидає навчання, записується в січові стрільці, маючи неповну вищу освіту, проходить там якогось 2-4-місячні курси і отримує вже старшинське офіцерське звання. І починає спочатку командир чати, а потім взводу, а потім командиром сотні, тобто роти. Високий зростом був, знаєте, і всім, і завжди він, оце коли там ці бойові дії, він не ховався. Знаєте, кулі так летіли, його оминали. Всі казали, пане сотнику, не брало. І от проходять ці бої, там Лисоня, Маківка і так далі, і восени 16-го року на фронт приїздить ерцгерцог Карл, він через півроку став імператором, як батько помер, і зустрічається з військовими, дає їм нагороди, всяке таке інше. І серед тих, кого він там нагороджував, був і Андрій Мельник. Да. Він отримав свою медаль за хоробрість, ну, це така була більш-менш найпоширеніша, скажімо, нагорода. Але з якоїсь дива, ніхто не знає чому, ерцгерцог знімає свою імператорську шаблю і нагороджений Андрія Мельника. Не німця, ні австрійця, ні мадяра, а оцього русина. Знаєте, уже, це вже говорить про якусь його, ну, неординарність. От чому? Ну, ніхто не знає. Так от немає таких даних, але саме він отримав цю шаблю. Вона одна була, медалі цілий мішок був. Далі військові дії, Лисоня, він потрапляє в полон і опиняється аж на Волзі, в Царіцині, в Сталінграді, пізнішому. І теж такий парадокс. Там він знайомиться з Євгеном Коновальцем. Євген Коновальць там був в полоні також, і там вони знайомляться з ним. От там відбулося це знайомство, яке на все життя.
От тут я нагадаю, що Олександр Кучерук, історик і завідувач Музею Української революції 1917-21 років, сьогодні є гостем нашої програми. Ми говоримо про Андрія Мельника. І, власне, зараз вступаємо в період уже Української революції. Вочевидь, так? Бо от ми, можливо, ну, та частина із нас, яка трошки цікавиться історією, вона Андрія Мельника більше знає вже як один із лідерів ОУН, так? На противагу Бандері, я думаю, ми про це згодом поговоримо. А от період Української революції.
Період революції. Значить, Коновалець був геніальним військовим менеджером. Будучи там, сидячи в таборах, там табір, це ж для військовополонених, він був одним з тих небагатьох, якому дозволяли вільно пересуватися. Тому що якщо ти хотів кудись чи мав необхідність була кудись вийти, з тобою йшов солдат з цим, з рушницею, тебе супроводжував. А Коновалець мав право ходити скрізь. І він цим користався, і він закручував там оті контакти, ту підготовку, бо коли почалася Українська революція, він цей час уже був в Києві. Тут, ну, нелегально він тут був, тому що він же був ніби військовополонений, він тут під чужим прізвищем навіть працював. А він сказав, що коли буде час, я даю команду, і всі сюди. І от на Різдво 17-го року ціла група українських полонених січовиків, Мельник, Чмола і інші, і вони пишуть, жахливий, страшенний холод, завірюху, коли там народ уже сидів, розгавлявся, а вони покинули, втікли табір і рушили, прибули в Київ, якраз там, де зараз педагогічний університет імені Драгоманова, там була їхній первісний центр, був створений Галицько-Буковинський курінь, який досить швидко розрісся і переїхав в сучасний будинок Академії мистецтва на Вознесенському узвозі, і там їх був основна казарма там. І от Коновалець вже знав, хто такий Мельник, знав, чого він вартий. І треба сказати, що всі наступні бойові і воєнні ці події Коновалець і Мельник працювали в парі. Причому такий цікавий такий момент, як характеристика. Приїхав один галичанин в справі об'єднання УНР і ЗУНР, Осип Назарук, і він потім трошки пізніше книжечку своїх спогадів написав, ну, досить швидко, поки не забувся. І він там дає характеристику, каже, про Мельника Коновальця. Каже, Коновалець, він був більше політичний організатор, а справжнім командиром був Андрій Мельник. Причому там така ще характеристика сказана, що він мав блондин, як він казав, сухотник, і мав особливий такий голос, що його рішення не можна було йому суперечити. От він сказав, те ж мені пізніше розповідали, люди, які його бачили, він каже, як він проводив наради Мельник. От збирається нарада, тому що Оунівська, там чоловік 10 сидять, і питання таке. Всі говорять, так, він слухає. І в кінці буквально кількома фразами каже, буде боровим так і так, до побачення. Знаєте, от яка ж в ньому була певна магія в ньому. Так от якраз із УНРівської періоду такі цікаві, я більше про якісь такі, вони мене свого часу, так сказать, зачепило і здивувало. Значить, 19-й рік, це найскладніший період, директорія, бої, війна і так далі. О, я пропустив такий момент. Коли січових стрільців гетьман розпустив, вони всі десь розійшлися, Мельник вирішив, що раз таке діло, поїду я довчуся. Поїхав в Відень, почав вчитися, є документи, здав кілька іспитів. Тут приходить команда, що січові стрільці, формація відновлюється. Він кидає їх той університет, і знову повертається в Київ. Міг би не почути, не, знаєте, вже в Відні, кава і так далі. Він повертається сюди саме, і фактично він весь час був або заступником Коновальця у всіх цих формаціях, або начальником штабу.
Тут, напевно, треба вам уточнити, власне, роль або ролю, як тоді могли сказати, січових стрільців загалом для військового захисту, в принципі, того, що робили от оці мудрі люди з бородами і без, так, але які не були військовими, їм треба було якось пройти цей еволюційний шлях універсалів, власне, до повної незалежності. І січовики стали опорою військової.
Так, не тільки опорою, вони були зразковою військовою частиною. Коновальцю вдалося цю революційну стихію мітингову збити. І от січові стрільці на тому етапі, вони єдина була військова структура, яка собі не обирала керівників, не начальників. Знаєте, обрали, сказали, а на завтра начальник сказав, що давай робіть так, та ти сякий такий, ми тебе виберемо.
Давайте іншого гетьмана.
І от якраз оця невиборність військових керівників, вона була дуже позитивною. Січові стрільці весь час були таким своєрідним зразком і зовнішності, і дисциплінованості, і національній відданості, і державному розумінні. Такий приклад. Коли ці галичани ЗУНР постала, приїхала делегація, і знаходять Коновальця Мельника, і кажуть, ми ж там пропадемо, треба, щоб січові стрільці туди їхали. І тоді була сформульована така теза, що шлях на Львів вільний лежить через Київ. Так. Знаєте, хто це сказав, невідомо, але саме вони діяли в цьому напрямку. Тепер 19-й рік, про який я згадав. 19-й рік директорія Винниченко сказав, що він втомився, поїхав в Австрію, в гори відпочивати. Швець і цей самий, і другий член директорії їх послали в Європу по міжнародних справах, а вони там не хочуть назад повертатися, бо там добре. І Петлюра пише їм листа такого, що повертайтеся, друзі, повертайтеся, тому що нести український хрест там значно легше, ніж в Україні. І тоді що робить? І тоді в тому верхівці політичній, що треба щось там придумати. І тоді вирішують створити такий триумвірат, значить, який би керувався все це. Значить. Різні були комбінації, і врешті-решт прийшли до комбінації Петлюра, Коновалець і Мельник. Оце вони мали б стати і так далі. Але обставини і якась своєрідна навіть чесність, яка тут не дуже була потрібна, галицьких людей, вихованих на порядку, вони кажуть, ну це ж незаконно, це ж не демократично і так далі. І це питання було закрите. Ну і треба сказати, що коли піднялося антигетьманське повстання, знову ж таки центром і основною силою були січові стрільці, і та відомий бій під Мотовилівкою, це, власне, була розробка, штабова розробка Андрія Мельника. Він розробляв цю операцію, і вона виявилася позитивною, виграшною для республіканців, скажімо так. І от 19-й рік, в цей час, тоді почалася, була своя епідемія, була епідемія тифу, знаєте, це було страшне. Мельник захворів на той тиф, Луцьк, його легені, він перележав, перемучився, врешті-решт, майже півроку це все тяглося, коли він вже зміг, так сказати, ну, не то, щоб без паличка ходить, а просто вже міг функціонувати повноцінно. І тоді Петлюра його, як голова директорії, призначає військовим аташе для контролю за військовою складовою діяльності дипломатичних місій за кордоном. Він мав осідок свій в Празі, другий зимовий похід, 20-й рік, і зрозуміло, що уже силою зброї зараз не вдасться опинити. І тому треба було берегти кадри. І от, власне, військові кадри, потенціал, і тому була створена ця українська військова організація
УВО.
Та яка мета якої була саме підтримання бойового духу і професійного, так сказати, підготовка якась зберігати.
Але це вже за межами України, так?
Ну, як за межами України? На Галичині. Це на українських землях, розумієте? І тоді, ясно, що була і частина в тих місцях, де знаходилися інтерновані українські вояки в Польщі і в Чехословаччині. Так от, першим командантом УВО був полковник Коновалець. Але він жив у Львові, і, так сказать, польська поліція все ближче-ближче до нього підбиралася. Було ясно, що от арештують, і він нелегально виїздить і передає свою, так би мовити, булаву Андрію Мельнику. На цей час вони вже були одружені на сестрах. От, але
сестри, тобто
дружина Коновальця і Мельника були сестрами. І що цікаво, от як їх стосунки між ними? Знаєте, вже стільки пройдено.
От давайте, я тут так само комусь скажу лише, що Олександр Кучерукий з нами, і ми вже зараз говоримо про міжвоєнний період, так, про ту боротьбу, яка формувалася вже інституційно інакше, ніж була в 17-21 році.
Так от я хочу сказати про їхні стосунки. Ви знаєте, от вони вже ж родичі, вони вже на «ти» були. Збереглися їхні листи. Так от, в листах «ти» вони писали з великої літери. От якась культура, якась от гідність в цьому очевидна. І от Андрій Мельник після цього закінчив врешті-решт з третього заходу академію у цьому у Відні і повертається в Галичину і отримує булаву від Коновальця в УВО і роботу у Галицькій митрополії, тобто у митрополита Андрія Шептицького. Він займається лісовим господарством, і не просто лісовим господарством. Коли він вчився в Відні, його вчителем був теоретик і засновник такої руху і практики екологічної практики, збереження лісів, збереження природи, заповідники. І от Андрій Мельник якраз, ну, вдалося йому пояснити, а Шептицький був розумний чоловік, що треба і нам цим займатися. І там була створена перша, фактично, на Україні офіційно, заповідник на території Галицької цієї метрополії. Так от, діяльність УВО для Мельника закінчилася тим, що була під польський, так сказати, контроль, не контроль, а під, в поліцію потрапила група членів УВО, і потім відбув, куди входив і Андрій Мельник, їх 5 чоловік, було, зокрема, так званий процес Ольги Басараб. От в процесі Ольги Басараб Андрій Мельник отримав 4 роки, 4 роки провів в тюрмі. Коли він вийшов з тюрми, людина був під контролем поліції. Зрозуміло, що він не міг кинутися знову під пільну діяльність, тому що. А в цей час створюється Організація українських націоналістів.
29-й рік.
Мель, як Коновалець бачив Організацію українських націоналістів? Він бачив це як політичну легальну партію, а в цьому середовищі була дискусія, легальна чи нелегальна. А українську військову організацію як підпільну бойову структуру, так як з певним зразком це була Ірландія, Шінфейн і Ірландська республіканська армія.
На жаль, Карпатська Січ, ну, аналогія в Підкарпатті тоді.
На жаль, це не вдалося. Організація українських націоналістів змушено перейшла в глибоке підпілля. І Євген Коновалець в цей час вже знаходився, жив за кордоном, але підтримував, ясно, контакти, зв'язки і так далі. Коновалець розумів, що він ходить по якісь по лезу, що будь-який момент це може закінчитися. І тому, не тільки тому, а в 37-му році відбулася така важлива таємна зустріч і між Коновальцем і Мельником на території Чехословаччини. Знаєте, це конспіративно було. Мельник з жінкою їдуть, беруть путівку, ніби вони їдуть туди в Татри відпочивати. Коновалець іншим боком також, значить, приїжджає туди, і вони зустрічаються на автобусній зупинці, на станції, ніби чекають автобуса, той свого. І там відбувається ця от зустріч, розмова. Про що вони говорили, що домовлялися, звичайно, ми не знаємо. Але ми бачимо по наступних діях, про що вони могли говорити. Хто буде, хто очолить, хто підтримає, раптом не стане Коновальця. І дійсно, через рік, 38-й рік, гине в Роттердамі Коновалець від совєтської бомби, і тоді провід українських націоналістів приймає рішення, що треба викликати Андрія Мельника, щоб він очолював організацію. Він нелегально переходить кордон і вступає в ці права, але, знаєте, як людина чесна така, скажімо, таким це словом, він каже, я буду це робити до великого збору, тобто до з'їзду Організації українських націоналістів, який прийме остаточне рішення. Я, не я, хтось інший і так далі. Так воно... А в цей час починається
Друга світова
пахло,
війна.
Пахло Другою світовою війною. Всі знали, ну, ото десь воно має бути. Карпатська Україна, участь ОУН в тій
історії.
Компанії, так. Так от, і перед самою війною, тут часто закидають ОУН і тому ж Коновальцю чи Мельнику про те, що вони от з німцями діло мали. Справа в чому? Для того, щоб відчувалася якась паралель між подіями Першої світової війни і цими подіями. Внаслідок Першої світової війни розвалилися імперії, і багато народів, зокрема українці, отримали можливість і шанс створити свою державу. Так вони це бачили, вони це так це розумілися. І треба сказати, що ніхто не хотів з українцями на цю тему говорити. Взагалі, єдині німці, які згоджувалися, і наші вирішували, що якщо ми можемо щось зробити для втілення нашої мети, ми це будемо робити. І тоді навіть до того дійшло був такий період, що німці сказали, якщо ви там піднімете на Галичині повстання, значить, ми вас підтримаємо, і буде існувати Українська Незалежна Держава, Західна Українська Народна Республіка на цій території. Уже був розроблений, хто мав очолити державу, Кабінет Міністрів. Тобто це весь цей процес ішов. Мельник, зокрема, створюється так звана комісія державного планування. Тобто група науковців, фахівців з різних галузей, які зібралися навколо ОУН, і вони розробляли законодавство, розробляли різноманітні державні акти для тої держави, яка має відродитися. Наприклад, мені дуже подобається, там є такий документ про введення гривні. Значить, там було все написано, як, чому, скільки, скільки обмінний курс, все. Залишалось тільки поставити дату, що з такого-то числа входить гривня. Знаєте, от вони готувалися, вони це прагли, вони це хотіли, і вони це, врешті-решт, тільки в 91-му році ця їхня ідея реалізувалася в такій формі, якій ми бачимо. Але починається Перша світова війна.
Друга
світова війна. Перед нею стався дуже складна і непотрібна історія, коли організація українських націоналістів розділилася на дві частини. Фактично, одну групу складали це ті, хто пройшли школу державного життя і будівництва, січові стрільці, УНРці і так далі, старше трошки покоління.
Поміркованіші. Чи ні?
Досвідчені. Люди, за якими стояла, я кажу, держава, за якими стояв досвід, досвід державного будівництва. Тоді, коли молодь, завжди вона більш інтенсивна, революційна, і от група цих, друга група, яку очолив Степан Бандера, і тут почалося, хто правильніший, хто святіший. Цікаво, яка була, треба розуміти, що за цим стояли іноземні розвідки, яким було, поділяю володарю, там були і совіти, там були і німці. Нікому не потрібна була така потужна сила, а це буде ще деякі приклади цікаві. Так от, якраз тоді гралося так. Бандера пише до Мельника, що ви чудова людина, ви на своєму місці, а от, вибачте, боярі біля вас, то ніщо, вони то запроданці і так далі. От ми вас підтримуємо, а ви їх розженіть. Мельник як людина, яка не міг з цим згодитися. І це одне за одне, і закінчилося з тим, що сказали, так, все, ми Мельника не вважаємо цивільною людиною, він, значить, до того вони до нього зверталися пане голово, потім почали звертатися пане полковнику, а в кінці почали звертатися інженер Мельник. От така була своєрідна. Ну, сталося так, як сталося, нічого доброго в цьому немає. Існують дві організації. Починається власне німецько-радянська війна, і тоді Мельник видає такий указ чи звернення до всіх українців, що настав час, настав шанс нам знову відновити нашу державу. Об'єднуємося, йдемо разом. Цікаво, хто відгукнувся.
Об'єднуємося з німцями.
Ні. Між собою. Цікаво, хто відгукнувся. Відгукнувся президент УНР в екзилі Львицький. Є листи, ці документи. Відгукнувся Тарас Бульба-Боровець, який організовував Поліську Січ першу. Відгукнувся, як не дивно, командир кубанської дивізії генерал Шкуро. Він написав в цьому листі, що відгукуючись на ваш запит, заклик, я з дивізії встаю в ряди організованого націоналізму, йдемо визволяти Україну. І написав листа до нього на відгук цей донський генерал, зараз забув його прізвище, який пише по-русски, що ми в місті з вами, просимо честь, що в майбутній українській державі Дон должен мати свою автономію. Розумієте, от як це відбувалося? І тут одночасно з цього не вийшло так, як думалося, створюються ці похідні групи, які одночасно і у Мельника, і у Бандери, і вони мають йти на Україну, піднімати народ, піднімати суспільство. Знову ж таки, мета одна. Способи, можливо, різні, інші кадри, інші люди, але мета одна. І от що цікаво, йшло таке суверенне змагання. Мельник передбачав, що проголошення відновлення Української Республіки, держави, має відбутися в Києві. А Бандера з своєї групи не встигав до Києва, і вони тоді організовують відновлення...
Червень 41-го.
Так, червень у Львові проголошують. Бачите, знову ж, це про що, що мета була обох однакова. Просто трошки по-різному все це відбувалося. На жаль, не завжди це відбувалося так, як хотілося б, скажімо. Так от далі. Німці починають, німцям це не потрібно. Вони починають спочатку арештували групу Бандери, бо після червня... А групу Мельника в листопаді, коли у Києві була створена Українська національна рада, яка мала проголосити державу. Тоді їх поарештовували. І от що цікаво, арештовують Мельника. Ну, німці теж ж вміли це робити. І його садять в Берліні під домашній арешт. Що це таке? Це ти, власне, ув'язнений, але сам платиш за світло, себе годуєш, за тепло і за все інше. Але ти ув'язнений. Він там сидить. І в процесі всіх цих політичних історій його переводять. Це був єдиний український політичний діяч, який був належав до категорії особистих ворогів Гітлера.
Мельник.
Андрій Мельник. Його переводять в спеціальну ВІП-тюрму для таких особистих ворогів Гітлера. Одна з них знаходилася в містечку Гіршех в Австрії. Там був такий готель, перетворений на тюрму. І там сиділи, наприклад, посол Франції в Берліні, прем'єр-міністр Франції, начальник поліції Італії. Тобто, от саме такі. І там туди привозять Андрія Мельника з дружиною. Збереглися щоденники одного з цих ворогів Гітлера, який там сидів, і він, розмовляючи, зустрічаючись там з Мельником, він пише про нього такі речі, каже, що Андрій Мельник – це продовжує справи Петлюри по державній лінії України. Хто такий був Мельник? Ну, держави немає, війська немає. А це була це така постать, яку Гітлер визнавав як особистого ворога. Таких було небагато. Розумієте, от на такому рівні. І там починаються з ним переговори німці про співпрацю, про якісь там інші справи. Мельник не згоджується, і його після цього переводять в Саксенгаузен, концтабір Саксенгаузен, а там всередині ще була, як ці казали, зона в зоні. Була тюрма, так звана Целінбау, де сиділо непрості люди. І там сиділо близько більше 20 українців, зокрема і Стецько, і Бандера, і Бульба-Боровець, і Анацький, і Андрій Мельник. Там сидів, до речі, поруч з ними цей столяр, забув як його прізвище, який підклав бомбу під Гітлера в тому кафе, яка не вибухнула. Тобто от серед в такому. А окремо трошки далі, там ще спеціальні були котеджі, сидів син Сталіна там же. Сидів там ще цікаво, там сидів ще передостанній канцлер Австрії, який не згоджувався з Гітлером на аншлюз, і його туди посадили. Але які, нам це важко уявити. Мельника це не стосувалося, а того канцлера, він жив в тому такому будиночку невеликому. У нього була жінка, каже, ну що ж, він сидить в тюрмі, а я тут ні. Каже, я хочу з ним. І теж переїздить її туди разом з ним сидить в цій тюрмі. У них був син, який із концтабору ходив в гімназію в місто. У них там народилася дочка. Ну, то окрема тема про, так сказати, обставини табірного життя. Так от, Андрій Мельник там перебуває в концтаборі, знову ж таки, і в цьому Целінбау загинув єдиний українець – це Олег Ольжич. Німці його замучили. І коли він загинув, а чому я тут про нього ще додатково скажу, знаєте, от це треба розуміти, як сприймали, як розуміли Андрія Мельника. Андрій Мельник чомусь мав можливість і мав право, і йому це дозволили. Він пішов до начальника концтабору і каже, от помер Ольжич, ми просимо віддати його прах, ми перешлемо в Україну, щоб його поховали. Той німець каже, я зробив все, правда, обманув. Але от розумієте, як... От ми знаємо, що таке концтабір. І от ставлення до Андрія Мельника, щоб він міг піти до начальника концтабору говорити про якісь речі. Абсолютно неординарна, надзвичайна людина. Тут якраз ще з'являється така штука, яка пояснить його подальші певні дії. Ще будучи в митрополії, він зустрічався там із представниками роду великого герцога Люксембурзького, вони туди приїздили в якихось, то вже інша зовсім справа. І в концтаборі він допоміг представникам цієї родини десь там щось вижити, щось зробити, і вони це пам'ятали. Бо потім, коли закінчилася війна, це мало своє продовження. Але сидячи там, і Мельник, і Бандера, і всі інші, коли їх німці намагалися притягнути до співпраці і так далі, вони кажуть, ми ставимо єдину умову, що ви визнаєте право і надаєте, так сказати, підтримуєте нашу ідею, те, що Україна повинна бути незалежною державою, після цього ми будемо з вами говорити про наступні. Німці нічого не кажуть. Мельник відмовляється, Бандера відмовляється. І вже в самому кінці, у квітні місяці, було вирішено, що доручити полковнику генералу, зараз згадаю прізвище, Шандруку, він очолює Український національний комітет, який, власне, формує Українську національну армію, тобто, а оці люди, такі як Мельник, як Бандера, вони відмовилися до цього. Закінчується війна, і Мельник опиняється в таборі для цих військово-переміщених осіб.
Для інтернованих.
Для інтернованих, так. І після цього він якийсь там час побув, і після цього він отримує запрошення від великого герцога Люксембурзького прибути до нього в герцогство як гість. І Мельник туди виїздить, і живе як почесний гість, знову ж таки, великого герцога. Герцога легально, він своїм прізвищем не ховався. Тобто він був відкритою мішенью. Це з одного боку було небезпечно, а з іншого боку це був своєрідний захист. Бо всі знали, що от він... Тоді, скажімо, коли Бандера жив під прибраним прізвищем, що його потім знищили, вбили, і спочатку не знали, хто це такий, це складніше, все значно, звичайно, складніше. І Андрій Мельник, очолюючи ту свою частину чи організацію, яка вважає, яка є спадкоємницею організації українських націоналістів і коновальця, що робити далі? Закінчилася війна. Не вдалося те, що про що вони хотіли, те, що вони мріяли, не вдалося. Треба щось далі робити. І ідея була така спочатку, що коли закінчиться війна, тоді дві потуги, які виграли, тобто американці і Совєтський Союз, зійдуться між собою в бою і знесилять один одного, і знову у нас з'явиться шанс. Це переросло в холодну війну, і українська еміграція, українські націоналісти брали участь, і зрозуміло, що в антирадянській цій діяльності. І тоді завжди, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Час від часу в українській політикумі, в українському, так сказати, громадянстві виникала думка про необхідність об'єднати всіх українців в якусь єдину світову структуру. Говорили, але з того нічого не вийшло. І от Андрій Мельник їде в Канаду і в Сполучені Штати на святкування 25-ліття організації державного відродження України в Канаді. Його спочатку туди не пускають. Що виявилося, в чому справа? Виявилося, що євреї викупили в газеті, а це як підрекламний частину газети, сторінку цілу. І там написали, що Мельник, він фашист, що він антисеміт, що він там євреям голови відкручує і так далі. Розумієте? І канадці кажуть, не можна ж такого. І тоді починається перевірка. І виявляється, що всі ці речі, які приписувалися Андрію Мельнику, фальшиві, насправді нічого цього не було. І тоді Канада його не тільки пускає, а запрошує. І в газетах появляється повідомлення про це 25-ліття УНО Канади. І там йшли по три фотографії. Посередині є в нас ці газети, на виставці, зокрема, посередині Андрій Мельник, з одного боку прем'єр-міністр Канади, а з другого боку прем'єр тої провінції, здається, Саскачуані, чи де вони там були. Видите, тобто, от так, відкрито, легально, і із визнання, це своєрідне було, так сказати, визнання, заслуг і Андрія Мельника. І от якраз на цих святкуваннях, до речі, там одним із учасників святкувань був відомий американський актор Джек Пелленс, який насправді Іван Палагнюк. От. І він там грав на кобзі, виступав. Він абсолютно був відкрито і пропагував, і підтримував свою українську справу. Так от, якраз на цьому конгресі, на цьому святкуванні Андрій Мельник виступив з такою програмою про створення світового конгресу вільних українців. І він, тоді каже, раз ми вже проголосили, а так як він все-таки був в душі і, так сказати, всередині штабіст, треба це організовувати. Організовується спеціальна комісія, яка 10 років, Мельника вже не стало, а вони 10 років готували і врешті-решт провели цей світовий конгрес. це було складно, тому що треба звести, посадити навпроти православних і католиків, мельниківців, бендерівців, гетьманців і іонерівців. Знаєте, і хто буде, хто сяде тут, а хто сяде там. Це так, от 10 років тривало, і врешті, через 10 років після цього проголошення цієї необхідності була створений конгрес, світовий конгрес вільних українців.
Де помер Андрій Мельник і де він похований?
Так, як я казав, що Андрій Мельник жив до кінця свого життя, не приймаючи громадянства люксембурзького, він мав документ як іноземця, такий був спеціальний документ, і він прожив все своє життя, решту життя прожив у Люксембурзі, містечко Клерво, там таке недалечко, і там він і помер. І похований в Люксембурзі на міському кладовищі. І що цікаво, що як герцогство – це власність герцога. Так от якраз герцог своїм розпорядженням видав можливість поховати його на цьому кладовищі. І просто ще як. В Європі, якщо ти хочеш могила твоїх родичів чи кого, ти платиш гроші, оренду цієї землі, 10 років, 20-30, а потім ти або доплачувати, або якщо не доплачуєш, могили ліквідовувати. Це, до речі, проблема наших українських могил за кордоном. А герцог навічно закріпив за Андрієм Мельником це місце.
Пане Олександре, часу у нас дуже мало. Давайте про виставку. Власне, що можна побачити, почути, подивитися на виставці в музеї?
Для інтриги скажу, ви туди зайдете, і в центрі експозиції сидить Андрій Мельник. Це не просто, це така, знаєте, типу із мадам Тюсо, а насправді це до нас в гості прийшов Андрій Мельник із експозиції музею становлення української нації. Він сидить за столом, а біля нього ця кілька вітрин, 5 чи 6 вітрин, які наповнені матеріалом. Що я хочу сказати? Що в цих вітринах жодної копії. Тільки, оригінальні речі, починаючи від зброї і закінчуючи тими ж документами Світового конгресу вільних українців. Його, знаєте, ще така цікава штука. У нього був надзвичайно дивовижний почерк. Ну, такий дрібний. Знаєте, коли він ще комусь писав, то він ще старався трошки більшим. А коли він писав для себе, капут, не прочитаєш, це дуже складно. Його фотографії, його документи, оточення, наприклад, от там прекрасні такі, коли в нього був якийсь ювілей черговий, то йому з Аргентини, українці Аргентини, прислали таку велику грамоту, знаєте, А2 розміром формату, гарно так намальовано, і там чоловік 100 поставили свої підписи, от що вони його вітають і так далі. Ну, це треба бачити, а хто більше зацікавить, то ми готові і розкажемо більше. Ну, і в першу чергу я хотів би бачити на цій виставці усіх носіїв прізвища Мельник. Запрошуємо, приходьте, дивіться, і це ваш не однофамілець, скажімо, а може десь комусь є родич. Ну, а хто прийде із поєднанням ім'я і прізвища Андрій Мельник, тому спеціальні умови і безкоштовний вхід.
Так само для наших слухачів, які, до речі, зараз, так би мовити, ексклюзивно уривочок почують голосу, який вдалося зафіксувати, який це рік і звідки цей запис?
Цікаво, цей запис створений 22 січня 1958 року. Це фактично звернення Андрія Мельника від імені ОУН до України, яка ще бореться, яка не здається, і таке своєрідне вітання.
Це віднайдений десь запис, так? Він раніше не публікував.
Ніколи. Це фактично для широкого загалу це буде вперше ви почуєте.
Так, на нашому сайті буде цілком в цьому матеріалі, а от зараз уривочок послухаєте голосу Андрія Мельника.
Дорогі земляки, подруги і друзі, українські націоналісти і націоналістки, до вас, розкинених по широких просторах нашої поневоленої батьківщини України, звертаючи я з радісною вісткою про те, що в серпні цього року в одній із західноєвропейських країн відбувся четвертий великий збір українських націоналістів. З усіх кінців світу з'їхалися українські націоналісти на свій збір, щоб намітити ж дальші шляхи, чергові завдання у боротьбі проти московського окупанта України. Великий збір тривав тиждень. У дружній атмосфері єдиної сім'ї точилася глибока дискусія про завдання українсько-націоналістичного руху і організації українських націоналістів в Україні, про міжнародні становище та його вплив на українську визвольну справу. Вислідом цієї дискусії був ряд постанов так про дальшу боротьбу з окупантом України, як і про дальшу внутрішню та міжнародну політику. З особливою увагою обговорювали ми стан революційного підпілля на українських землях. І ми всі були горді і радісно піднесені тими відомостями, що пролинули від вас, тими фактами, які свідчать про незломність українського народу і вас, революціонерів, в боротьбі проти чужинного напасника. Протягом наших нарад ми згадували вас, вашу боротьбу, ваш героїзм, і наші думки зміряли до того, як допомогти вам перетривати нинішню важку пору та підготуватися до нових ударів по ворогові. Аналізуючи міжнародну і радянську дійсність, всі ми повні свідомі, що перед українським народом і націоналістами ще важка і затяжна боротьба, але перемога буде за нами. До всенародного зриву в совєтському блоці держав разом з ним і в Україні неминуче мусить прийти. Сили революції неминуче розгорнуть себе. І немає найменших підстав сумніватися в тому, що прийде час, що затріщить московсько-більшовицька імперія і розсиплеться в порох. А на її руїнах поруч інших вільних народів повстане визволена з нестерпного рабства Україна, будуючи власне життя у власній, не від кого, незалежній державі. Кріпіться, подруги і друзі, та працюйте для цього великого ідеалу. Ми знаємо, що дійсність сьогоднішня підпілля нелегка. Знаємо, що ворог витрачає безмежні засоби на те, щоб задурманити свідомість мільйонів людей. Ми добре бачимо дію нещадного поліційного апарату окупанта. Але ми спокійні за вашу витривалість і в цих найважчих умовах. Віримо, що обережність підскаже кожному з вас, що і як робити в своєму ближчому оточенні, щоб наблизити світлий день української перемоги. Нехай кріпить вас свідомість того, що ви не одинокі. Поруч кожного з вас глибокій сутні підпілля крокують інші. А за вами стоїть українська політична еміграція в єдиному сталому напруженні зусиль піднести українську справу на рівень одної з головних політичних проблем майбутньої перебудови світу. Єднайтеся з революційними силами Москви поневолених народів для створення суцільного фронту проти спільного ворога. Хочу запевнити вас, що провід українських націоналістів, організація українських націоналістів і її сестринні організації роблять усе можливе, щоб спрямувати симпатії вільних народів на підтримку визвольних стремлінь українського народу. І нехай мужніють ваші сили в свідомості того, що ми маємо за собою вже значні успіхи на міжнародному полі, що коло наших друзів постійно зростає. Схиляємо голови над могилами тих, що віддано згинули в боротьбі проти займанців. Глибоким співчуттям наділюємо тих, що зазнали каліцтва чи стратили здоров'я на службі Україні. В майбутніх часах їхня самовідданість знайде вдячне признання в аналах нашої історії. І народна пам'ять ніколи не забуде про них як страдників і героїв. До всіх же тих, що сьогодні готові продовжувати бій супроти окупанта, наш заклик. Дійте з найбільшою обережністю, але дійте невпинно. Лише через найближчу інтимну дружбу включайте нових неофітів у лоно націоналістичного підпілля. Використовуйте кожну нагоду, кожне становище, щоб діяти на користь трудячого українського народу, поборюючи паразитарну московсько-комуністичну державу. Пояснюйте, де знайдете можливість, що людина ніколи ще не зазнала таких великих форм визиску, як у СССР. Розтлумачуйте, кому можна, що нинішній так званий розвиток соціалістичних націй є найпідступнішою і найнахабнішою денаціоналізацією, якої ще світ не знав, є виванням живого духа нації. Будіть віру в прийдешнє, в українську самостійну державу, в якій не буде місця ні для визиску людини людиною, ні для національного погноблення, ні для затиску вільної думки, який український народ буде свобідним господарем по своїй волі. Вірте в краще майбутнє, яке неминуче прийде. І нехай Господь Бог кріпить ваші сили, вашу волю і певність в перемозі. Слава Україні!
Отже, ми мусимо вже завершувати нашу програму. Знаєте, мені здалося, я вам багато запитань не поставив, в принципі, майже не втручався в форму того, як ви розповідали про Мельника.
Я це помітив.
І, ну, знаєте, от з точки зору слухача, тут така справа, що доводиться робити висновки самому. Мене зачіпали та оцих основних, може, міфів і стереотипів, які я планував проговорити з вами, але це вже розмова для окремої передачі. А швидше от намагалися, так би мовити, подати якийсь фактаж, а вже з того, як ми розуміємо, як ми варимося.
Цими фактами боремося проти тих міфів.
В тому числі, сподіваюся. Олександр Кучерук, історик і завідувач Музею Української революції 1917-21 років, був гостем нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.